Alkoholilain uudistus on saanut joukon kansanedustajia kavahtamaan entistä vahvempien juomien tuomista kauppoihin. Aluksi puhelu eduskuntaan. Onko taloyhtiöiden pelastussuunnitelma pelkkää byrokratiaa? Entä tuntevatko asukkaat ohjeistukset vaaratilanteiden varalle? Pelastussuunnitelmista puhutaan kohta tutkijan kanssa. Tänään on julkistettu vuoden retkikohde, joka on valittu yleisöäänestyksellä. Kuulemme lisää 2:30 aikaan. Lisäksi saamme kuulokuvia suomalaisesta maisemasta. Tänään on julkistettu myös kattava valokuvakirja maisemakuvista ympäri maata. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa kuuntelemaan. Lähes 30 kansanedustajan joukko vaatii alkoholilain uudistuksen pohtimista uudelleen. He vastustavat kannanotossaan muun muassa entistä vahvempien oluiden ja siiderien sekä limuviinojen tuomista ruokakauppoihin ja kioskeihin. Asiantuntijoiden lausunnot hallituksen esityksestä ovat pääosin kielteisiä. Kansanedustajien kannanoton allekirjoittajista lähes puolet on keskustalaisia ja muutama kokoomuslainen on myös mukana. He vaativat lausunnonantajien mielipiteen ottamista vakavasti lakihankkeen jatkovalmistelussa. Puhelimessa on nyt kannanoton alullepanija keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Mikä teidät hallituspuolueiden kansanedustajat on kääntänyt vastustamaan tätä esitystä?
Oikeastaan allekirjoittajissa ei varmasti ole sellaisia, joiden kanta olisi kääntynyt. Me olemme olleet tietoisia alkoholipolitiikan hyvistä ratkaisuista ja huonoista ratkaisuista pitkällä aikavälillä koko ajan. Ja olimme hyvin iloisia siitä pohjasta, minkä ministeri Rehula noin vuosi sitten esitteli tästä ensimmäisestä alkoholilain kokonaisuudistuksen versiosta, jossa ei olisi nostettu oluen pitoisuuksia, kaupassa myytävän oluen pitoisuutta ja tuotu limuviinoja kauppaan. Mutta olisi tehty nämä tärkeät ravintola-alan elinkeinoa ja muuten pienpanimoita hyödyttävät ratkaisut tässä byrokratian purkamisesta. Se olisi ollut tasapainoinen ja hyvä, mutta nyt esitys sitten muuttui ja siihen halusimme ottaa kantaa, että eilen tuli julkiseksi ministeriön lausuntokierroksen palautekooste ja tämänpäiväinen reaktio on sitten vastaus siihen, että tämä palaute täytyy ottaa huomioon tämän lakiesityksen jatkovalmistelussa.
Niin, tämä alkoholilain uudistus on aiheuttanut eripuraa hallituksen sisällä. Miten tämä asia jakaa keskustan eduskuntaryhmää?
Kyllähän meillä puolueen sisällä totta kai on ihmisiä, joilla on riittävä tietoisuus siitä, mitä alkoholihaitat aiheuttaa yhteiskunnalle. Kuinka se kuormittaa poliisia, sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja se että veroeurot, mitä alkoholista saadaan, ei todellakaan lähimainkaan kata niitä haittoja, mitä alkoholi meille tuo suorina vaikutuksena, ja puhumattakaan niistä vaikutuksista, mitä alkoholi aiheuttaa työelämässä. Että olen kovin ihmeissäni, että miksi työelämän vaikuttajat eivät laajemmin puhu siitä, minkälaisia vaikutuksia alkoholihaitat tekevät työn tuottavuudelle. OECD:n arvion mukaan nuo haitat ovat yli 2 miljardia euroa vuodessa tuotannon menetyksinä. Ja onko tähän suomalaisilla yhteiskunnalla varaa, kun ollaan pikkuhiljaa nousemassa taantumasta? Mielestäni tämä kannattaa ottaa huomioon.
Keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen, tällä lainsäädäntöuudistuksella pyritään sekä alkoholihaittojen vähentämiseen että yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Ovatko nämä tavoitteet ylipäätään yhdistettävissä?
Kyllä ne vaikeasti yhdistettävissä tässä muodossa olisi, jos tätä kentän palautetta ei otettaisi huomioon. Et selvästi nämä hyödyt kohdistuisi alkoholielinkeinolle ja sitten haitat ja kustannukset tulisivat julkisen sektorin kannettavaksi. Ja täytyy huomata, että myös ravintolayrittäjät ovat kärsimässä, jos tämä kokonaisuus menisi näin eteenpäin, että sitä toivottua tukea ravintolalle ja matkailuelinkeinolle ei tässä muodossa myöskään lausunnonantajien mielestä tulisi.
Niin, näistä lausunnonantajista ehkä yllättävin vastustaja on juuri ravintola-alan etujärjestö MaRa, sillä tämä hankehan höllentäisi selvästi anniskelusäännöksiä, helpottaisi sitä myötä ravintola-alan elämää. Mutta MaRan mukaan lakiluonnos siirtäisi kulutusta pois ravintoloista. Te allekirjoittaneet kansanedustajat olette samoilla linjoilla siitä, että kulutusta ei pitäisi ohjata ulos ravintoloista. Miksi näin?
Nimenomaan. On hyvin vaikea ymmärtää, kenellekään hyöty limuviinojen kauppaan tulosta kauppaan ja kioskimyynnistä tulisi. Se houkuttaisi alkoholituotteiden pariin entistä enemmän nuoria ja naisia. Ja tämä myynti on myös poissa ravintoloista. Ja vastuullinen alkoholipolitiikkahan, johonka minun mielestä tällä alkoholilain uudistuksella pitäisi pyrkiä, tekisi sellaisen liikkeen, että yhä enemmän alkoholia nautittaisiin nimenomaan valvotuissa oloissa, johonka luen todellakin matkailualan yritykset ja ravintolat.
Keskustelu alkoholilain uudistuksesta aivan varmasti jatkuu. Tämä lakiesitys sen on määrä tulla eduskuntaan keväällä.
Huhtikuun lopulla.
Palaamme siis aiheeseen. Kiitos näistä kommenteista keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen.
Kiitoksia.
Monelle taloyhtiölle pelastussuunnittelu tarkoittaa vain viranomaisia varten laadittua paperia, eivätkä suunnitelmat konkretisoidu toiminnaksi asukkaiden turvallisuuden hyväksi. Miksi jokaisen pitäisi tuntea taloyhtiönsä pelastussuunnitelma ja mikä suunnittelussa mättää? Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEC on tutkinut asiaa. Ajantasan vieraana on tutkija Heikki Laurikainen SPECistä. Myös yksityinen pelastusturvallisuusyritys Safetum on tehnyt tuoreen selvityksen pelastussuunnittelusta ja pelastusturvallisuudesta taloyhtiöissä. Ja myös se tuli tulokseen, että monelle taloyhtiölle turvallisuustyö tarkoittaa siis tällaista lakisääteistä paperiharjoitusta, joka ei johda korjauksiin eikä riskien ennaltaehkäisyyn. Onko tilanne todella näin huono, Heikki Laurikainen?
No jossain määrin se on kyllä näin huono, että selkeästi tässä meidän tutkimuksessa, mikä koski tätä pelastussuunnittelua, niin oli havaittavissa, että melko suurelle osalle taloyhtiöistä niin tämä on tällainen niin kuin paperiharjoitus, miksikä voisi sanoa. Ja ehkä se ongelma siinä on just se, että se ei ole toistuva prosessi ja se keskittyy nimenomaan siihen pelastussuunnitteludokumenttiin, koska itse pelastussuunnitteluhan on paljon laajempi, kun ajatellaan sitä, että tarkoituksena on parantaa taloyhtiöiden turvallisuutta ja asukkaiden turvallisuutta, niin silloin ei tavallaan pitäisi keskittyä siihen dokumenttiin, mikä on vain työväline tässä prosessissa.
Pelastuslaki uusittiin noin 5 vuotta sitten ja siinä velvoitetaan pelastussuunnitelman tekoon yhtiöt, joissa on vähintään 3 asuntoa. Onko vielä sellaisia taloyhtiöitä, joissa ei ole ollenkaan pelastussuunnitelmaa?
No meidän tutkimusten perusteella niin tällaisia taloyhtiöitä on hyvin vähän. Että kyllä voi sanoa, että melkein kaikista se löytyy. Mutta se ongelma tavallaan onkin just siinä, että jos se on siellä jossain pölyttyneenä ja sitä ei sinänsä niin kuin käytetä siinä turvallisuustyössä, niin mitä sillä dokumentilla on silloin arvoa?
Niin, omassa tutkimuksessasi kysyit taloyhtiöltä käytännön pelastussuunnittelusta ja lisäksi haastattelit asiantuntijoita, esimerkiksi isännöitsijöitä. Ollaanko taloyhtiöissä selvillä siitä, kenellä on vastuu talon pelastussuunnitelmasta ja käytännön turvallisuudesta?
No, ei välttämättä. Tämä on tietenkin, nämä on vähän 2 eri asiaa, että on tietenkin tämä turvallisuus, mistä jokainen vastaa. Jokainen on vastuussa omalta osaltaan siitä taloyhtiön turvallisuudesta ja omasta turvallisuudestaan, mutta sitten taas tästä jos puhutaan niin pelastussuunnittelusta ja pelastussuunnitelmasta, niin sen prosessin, siitä niin se vastuu on kyllä sillä taloyhtiön hallituksella. Ja meillä on tällaisia niin kuin havaintoja ollut, että vastaajat ei ollenkaan niin kuin kaikki olleet sitä mieltä, että tämä vastuu kuuluu heille, vaan oli jonkun verran sellaisia näkemyksiä, että se on ehkä vahvemmin isännöitsijällä tai huoltoyhtiöllä tai jossain muualla. Ja se on ehkä sillä tavalla niin kuin, vähän hankalaa, koska on kuitenkin Kyllä se lähtökohta on kuitenkin se, että se taloyhtiön pitää niin kuin itse vastata siitä turvallisuudesta ja sitä vastuuta ei voida ulkoistaa. Eli apuvoimia voidaan käyttää, mutta kyllä se vastuu on siellä taloyhtiössä, niin kuin taloyhtiön niin kuin hallituksella pelastussuunnittelun suhteen, mutta jokaisella asukkaalla on myös vastuu siitä omasta turvallisuudestaan ja niin kuin ympäristöstään.
Tässä tutkimuksessa kehotetaan, että asukkaat otetaan mukaan pelastussuunnitelman tekoon vaikkapa turvallisuuskävelyn tai kyselyn kautta. Kuinka usein taloyhtiöissä asukkaat ovat mukana tässä työssä?
No, tämän meidän aineiston perusteella niin noin 1/4 on jollain tavalla otettuna asukkaat mukaan, että on lähetetty tämmöinen kysely tai ehkä tehty turvallisuuskävely. Ja se on tietenkin valitettava vähän, koska kuka muu olisi parempi tuntemaan sitä oman asuinympäristönsä riskejä ja uhkia kuin se, ne asukkaat siellä, jotka asuvat ja niin kuin ovat. Niin kyllä ehdottomasti niin kuin asukkaat tulisi jatkossa paremmin pystyä niin kuin sitouttamaan tähän pelastussuunnitteluprosessiin.
Tässä tutkimuksessa tuli ilmi myös eroja omistus- ja vuokratalojen välillä asukkaiden osallistumisessa.
No joo, tämä on ihan oma sitten tämmöinen laaja, vähän niin kuin erillinen teemansa siinä mielessä, että taloyhtiöiden osaltahan se on aika selkeää, että taloyhtiöiden hallitus ohjaa tätä prosessia ja sitä mukaan sitten osallistaa asukkaita sen mukaan, kun niin kuin pystyvät. Mutta vuokratalojen osalta, kun siellä taas ei ole tämmöisiä niin kuin hallituksia, vaan sitä hallinnoi yhtiö ja monesti isännöitsijä on se taho, joka sitten tätä pelastussuunnittelua myös pyörittää, niin tässä voi tulla sellainen tämmöinen niin kuin ongelma, että se tieto sieltä asukkaalta ei siirry sinne isännöitsijälle tai toisinpäin, että se sillä tavalla niin kuin jää ikään kuin vähän irralliseksi. Ja tämä nousi jonkun verran niin kuin myös näissä asiantuntija-haastatteluissa esiin, että tulisi ehkä jatkossa pohtia, että voisiko vuokrataloissa näiden asukkaita jotenkin enemmän osallistaa ja tukea heitä siinä, että hekin tulisi tietoisiksi, että heillä on tämmöinen pelastussuunnittelu ja miten he voisivat päästä mukaan siihen.
Niin yksi keskeisimmistä asioista pelastussuunnittelussa on viestintä. Näissä tulipalojen onnettomuustutkinnassa on huomattu, että asukkaat eivät tunne talojensa pelastussuunnitelmaa. Minkälaisia puutteita asukkaille tiedottamisessa itse havaitsit?
No, keskeinen puute on tietenkin se, että sitä viestintää ei juurikaan ole. Eli siis ihan tämmöisten yksinkertaisten turvallisuusohjeiden välittäminen sinne asuntoihin ja ilmoitustaululle ja muuhun, niin se olisi tietenkin niin kuin ihan eriarvoisen tärkeää. Ja valitettavasti niin se usein tehdään vain kerran silloin, kun tehdään se pelastussuunnitelma, mutta sitten se vähän niin kuin se asia pääsee unohtumaan. Ja se on valitettavaa, koska jos ajatellaan, että ihmisen käyttäytymiseen saadaan tämmöisiä pysyviä muutoksia, niin kyllä sen viestinnän tulisi olla niin kuin toistuvaa. Ja tässä kyllä taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät, niin heillä on suuri mahdollisuus tehdä tämä hyvää turvallisuusviestintä.
Tutkija Heikki Laurikainen Spekistä. Mitä voi nyt tehdä asukas, jolla ei ole hajuakaan yhtiön pelastussuunnitelmasta?
No, kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen ja myös isännöintiin voi olla yhteydessä ja sitä kautta lähtee selvittämään, että minkälainen pelastussuunnitelma talolle on tehty ja tietenkin voi sitten, kun asia perehtyy, niin sitten kannattaa tuoda esiin se, että ehkä tästä ei ole tarpeeksi tietoa jaettu ja toivottavasti sitten tieto kulkee jatkossa paremmin.
Kiinteistöjen pelastussuunnittelua tarjoavat myös alan yritykset. Tämä laki ja lain muutokset ovat tuoneet myös tällaisia yrityksiä tähän mukaan. Arviolta noin 1/2 taloyhtiöistä onkin ulkoistanut pelastussuunnittelun. Onko se hyvä vai huono asia, Heikki Laurikainen?
No, asialla on puolensa. Se voisi sanoa ehkä näin, että alun perin pelastussuunnittelu on tarkoitettu taloyhtiöiden niin kuin omaksi työvälineeksi ja sillä tavalla, että se vastuu siitä turvallisuuden parantamisesta, niin kuin se on edelleen, niin se on siellä taloyhtiössä. Sinänsä niin kuin ei pidä lähteä ulkoistamaan, ei pidä kuvitella, että nyt kun me ostetaan tämä suunnitelma jostain ulkopuolelta, niin asia niin kuin sillä hoidettu. Mä sanoisin näin, että näitä yrityksiä niin voi käyttää ehdottomasti asiantuntija-apuna ja ne on erittäin taitavia ja se on ihan suotavaa, mutta semmoista kokonaisvaltaista ulkoistamista, missä vaan hankitaan tämmöinen pelastussuunnitelman dokumentti ilman, että esimerkiksi se kohteessa on käyty tai taloyhtiössä on käyty, niin sitä ei voi kyllä missään nimessä suositella, koska silloin on vaikea niin kuin ajatella, että millä tavalla se taloyhtiön turvallisuus nyt parantuu, että jossain on tehty vain joku paperi, mikä ei välttämättä oikein edes liity siihen talon kunnolla, ja myöskin se turvallisuusviestintä ja kaikki se on jätetty kenties tekemättä. Joten sanoisin, että ehdottomasti on hyvä, että on yrityksiä, jotka tekee tämmöistä tukevaa, niin kuin, hyvää tukitoimintoa niin kuin tähän suunnitteluun, niin sitä kyllä voi suositella.
Tässä tutkimuksessasi tuli vastauksia reilulta 2000 taloyhtiöltä. Minkälaisia ongelmia siinä suunnittelussa nousi esiin?
No, kyllä se keskeinen ongelma on juuri se, että tämä pelastussuunnittelu ei ole semmoinen toistuva prosessi, vaan ensinnäkin että on usein tehty näin, että on kerran tehty se suunnitelma ja sitten se asia on vähän niin kuin unohtunut. Ja nyt kun ei ollenkaan pitäisi puhua siitä niin kuin suunnitelmasta, vaan miettii niin kuin laajemmin sitä taloyhtiön turvallisuuden parantamista ja sitä pelastussuunnittelu niin kuin prosessia, niin kyllä kyllä se dokumenttikeskeisyys on niin kuin varmasti yksi sellainen ongelma ja myös se, että se turvallisuusviestintä on usein aika vähäistä ja siihen tulisi kyllä niin kuin paneutua.
Mutta myös konkreettisia parannuksia on tämä pelastussuunnitelma tuonut. Minkälaisia taloyhtiöiden mielestä ihan konkreettisia parannuksia sillä on saatu aikaan?
Joo, aineistoista selvisi, että hyvin suuri osa kuitenkin silloin, kun ne tekee sen, että vaikka sitä ei tehdä sitä pelastussuunnitteludokumenttia tai sitä prosessia ei vedetä läpi kovin usein, mutta silloin kun se on tehty, niin kyllä siellä usein on noussut sitten kuitenkin tällaisia asioita, millä on pystytty parantamaan sitä taloyhtiön turvallisuutta. Usein ne on tällaisia, että on havahduttu vaikka siihen, että hei, mehän voidaan hankkia meidän taloyhtiölle esimerkiksi vaikka sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet tai alkusammutusvälineitä. Tai sitten on ihan esimerkiksi tämän prosessin myötä on tehty tämmöinen turvallisuuskävely ja huomattu, että meillähän on niinku käytävillä on lastenrattaat ja muuta ja se on niinku paloturvallisuuden kannalta uhkariskiä. Ja tämmöisiä ihan käytännön asioita, niitä oli itse asiassa aika paljon mitä. Et sinänsä niinku hienoa, että tämä prosessi saa aikaiseksi näitä muutoksia, mutta se vaan pitäisi olla toistuvaa eikä silloin tällöin tehty.
Heikki Laurikainen, pitäisikö myös lainsäädäntöä vielä tarkentaa, jotta tästä paperinmakuisesta pelastussuunnittelusta päästäisiin siihen todelliseen päämäärään, eli riskien ja niiden korjaamisen tunnistamiseen sekä asukasviestintään?
No, tämä on tietenkin sellainen, mitä tulee pohtia ja tarkastella, että sinänsä meillähän on hyvin kattava pelastuslainsäädäntö, tai pelastuslaki, jossa jo nämä asiat on melko seikkaperäisesti tuotu esiin, mutta aina voi miettiä, että onko joku vielä semmoinen säädös tai että pitäisikö jotenkin muuttaa vielä sillä tavalla, että se nimenomaan saataisiin nostettua sen ne teot sieltä esiin ja se semmoinen suunnitelmien ja sen paperin makuisuus saataisiin sitten karistettua, että kyllä kannattaa tarkastella lainsäädäntöä.
Kiitos vierailusta tutkija Heikki Laurikainen Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.
Kiitos.
Entinen turvapaikanhakija, nykyinen kansainvälisen työn pastori. Oulussa työskentelevä Arpad Kovács on seurannut Suomen turvapaikkatilannetta aitiopaikalta. Hän puhuu muun muassa siitä ja myös omasta suhteestaan uskontoon sunnuntaina.
Usko, se on parhaimmillaan inspiraatiota ja hyviä tunteita. Ja pahimmillaan se on kahlitseva ja ahdistava. Minä pidän jokseenkin niin kuin yhdentekevänä kysymystä, että onko Jumala olemassa. Minun mielestä tämä kysymys ei ole kovin mielenkiintoinen, eikä mielekäs oikeastaan.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Sitten asiaa turvapaikanhakijatilanteesta. EU-komission esityksen mukaan EU:n jäsenmaat voivat alkaa palauttaa Kreikkaan turvapaikanhakijoita Dublinin asetuksen nojalla tämän viikon keskiviikosta eteenpäin. Menettelyyn suhtaudutaan Kreikassa ristiriitaisin tuntein. Samaan aikaan Turkki uhkailee, että se saattaa jopa purkaa EU:n ja Turkin välisen turvapaikanhakijoiden palautussopimuksen. Sakari Kilpelä soitti Ateenaan Sara Saurelle ja Istanbuliin Sanna Raita-aholle.
Sanna, joko ärsyntyminen turkkilaisministerien puhekierrosten eväämisestä on alkanut laantua? Hollantihan esimerkiksi ei ole myöntynyt minkäänlaisiin anteeksi pyyntöihin.
No ei se kyllä ole vielä laantunut, että kyllä täällä on joka päivä ollut kovia puheita Hollantia kohtaan ja vähän epäilen, että ne tulevat jatkumaan ainakin tuohon kansanäänestykseen asti, kun Turkin hallinnolla on tarve näyttää omille kansalaisilleen, että he ovat vahvoja eivätkä taivu Euroopan painostuksen alla.
Miten vakavasti otettava uhkaukset Turkin irrottautumisesta pakolaissopimuksesta ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa?
No siis tämäkin puhe liittyy hyvin vahvasti Turkin sisäpolitiikkaan. Eli Turkkihan on uhannut irrottautua tästä sopimuksesta jo useamman kerran. Ja yleensä silloin, kun EU on tehnyt jotain, mikä ei ole miellyttänyt Turkin hallintoa. Eli tavallaan juuri tällä uhkailulla pyritään vaikuttamaan siihen, että näytetään vahvoilta omien kansalaisten silmissä. Ja mä en usko, se voi olla, että siinä se irtaantuminen tapahtuu jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä en usko, että se tulee ainakaan lähiviikkoina tapahtumaan, koska ensinnäkin tällä hetkellä näiden turvapaikanhakijoiden siirtyminen Kreikkaan, niin siihen ei ole enää tällä hetkellä niin suuria haluja, koska monilla on juuri riskinä jäädä silloin Kreikkaan jumiin Turkin sijasta. Ja sitten toisekseen Turkki on myös kyllä onnistunut tätä salakuljetusbisnestä vähentämään, jolloin näitä vaihtoehtoja siirtyä Eurooppaan ei enää ole. Eli se ei välttämättä ole enää niin houkutteleva vaihtoehto kuin se oli vaikka vuosi sitten.
Sara, mitä Kreikalle merkitsisi, jos Turkki purkaisi EUn ja Turkin välisen pakolaisten palautussopimuksen?
No täällä tietenkin pelätään, että se voisi tarkoittaa jälleen paluuta entiseen, eli 10-15 000 päivittäisen turvapaikanhakijan saapumista tänne. Ja tällaiseen Kreikan kapasiteetit eivät kyllä riitä mitenkään. Kreikka haluaa kuitenkin uskoa, että Turkki ei mene uhkailussaan pidemmälle, sillä Kreikan hallituksen mielestä EU:n ja Turkin sopimus on tällä hetkellä ainut kokonaisvaltainen menetelmä hallita pakolaiskriisiä. Kreikkaanhan on tullut ja Kreikan kautta on kulkenut vuodesta 2015 jo reilut 1 000 000 turvapaikanhakijaa.
No nyt on siis tämä EU-komission esitys ja päätös, että EU-jäsenmaat voivat alkaa palauttaa Kreikkaan turvapaikanhakijoita muualta Euroopasta tämän Dublin-asetuksen nojalla. Sara, onko tämä palautusmenettely lähtenyt käyntiin Kreikan suuntaan?
Täällä päässä ei ole vielä raportoitu mitenkään menettelyn etenemisestä. Ja jos nopeasti vielä kerrotaan, niin tässä on siis kyse komission suosituksesta jäsenmaille, niin että nämä voivat palauttaa tämän viikon keskiviikon jälkeen turvapaikkaa hakevia Kreikkaan, jos siis kyseiset turvapaikanhakijat ovat tulleet Eurooppaan ensin Kreikan kautta. Kreikkahan ei ole pääasiallisesti ottanut vastaan Dublinin asetuksen nojalla tehtäviä palautuksia enää vuoden 2011 jälkeen. Ja huomioitavaa tässä palautusmenettelyssä on myös se, että palautukset Kreikkaan eivät koske yksin matkustavia alaikäisiä, eivätkä myöskään haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Ja mikä tässä nyt pyrkimyksenä EUlla on se, että se osoittaisi, että turvapaikkakäytäntö ja vastaanotto-olot Kreikassa ovat kohentuneet nimenomaan EUn ansiosta.
No nythän sitten Kreikka yrittää lähettää näitä palautettuja sitten kun tämä alkaa pyöriä, niin sinne, mistä he ovat tulleetkin, eli monessa tapauksessa Turkkiin, eikö niin?
Kyllä. Se mikä nimenomaan Kreikkaa tässä palautusmenettelyssä nyt hyödyttäisi, tässä Dublinin palautusmenettelyssä hyödyttäisi, olisi se, että siellä taustalla on pyrkimys saada tällä lailla muille EU-jäsenmaille painostusta vastaanottaa Kreikasta enemmän pakolaisia EUn sisäisten siirtojen ohjelmalla, koska tämä ohjelma ei todellakaan etene vielä siinä mittakaavassa kuin oli kaavailtu.
No nyt näitä ihmisiä on matkallansa, vaelluksellansa sekä Kreikassa että Turkissa. Minkälaisia nämä olot sitten ovat, Sanna, siellä Turkissa ja Sara sitten Kreikassa?
No Turkissahan on lähes 3 000 000 Syyrian pakolaista, että täällä heidänkin olonsa vaihtelevat hyvin paljon. Että toisaalta täällä on esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat olleet kotimaassaan menestyneitä liikemiehiä ja onnistuneet sitten jatkamaan sitä bisnestään esimerkiksi täällä Turkissa. Mutta täällä on myös hyvin iso joukko ihmisiä, jotka saavat tavallaan oleskella täällä, mutta mitään muita oikeuksia heillä ei ole. Että Turkkihan antaa tänne tuleville syyrialaisille vain oikeuden väliaikaiseen suojeluun. mikä tarkoittaa sitä, että heillä on oikeus esimerkiksi terveydenhoitoon, mutta esimerkiksi työlupia tai virallista pakolaistatusta heillä ei ole, mikä tarkoittaa, että he elävät sitten täällä hyvin oman onnensa nojassa. Moni sinnittelee esimerkiksi pimeissä töissä ja ei pysty laittamaan lapsiaan esimerkiksi kouluun, vaan lapset joutuvat auttamaan tulon hankinnassa.
Miten Kreikassa?
No esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö raportoi juuri tällä viikolla turvapaikanhakijoiden surkeista oloista nimenomaan saarilla. Siellä vastaanottokeskusten ylitungoksen ja kuolemantapaustenkin lisäksi nyt talvella, niin turvapaikanhakijoiden psyykkiset ongelmat ovat kuulemma kasvaneet aivan räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä pohjoisen Egeanmeren saarilla oleskelee reilut 8000 pakolaista ja siirtolaista, ja tilanne on edelleenkin polttavin Lesboksella. Hidas turvapaikanomusten käsittely kuumentaa tunteita, ja turvapaikanhakijat tuntevat tosiaan olevansa loukossa ja yrittävät sieltä saarelta päästä lähtemään pois kohti mantereetta kaikin mahdollisin keinoin. Ja on raportoitu, että heitä piiloutuu laivoihin meneviin rekkoihin ja autoihin ja jopa matkalaukkujen sisälle ihmisiä on piiloutunut. Sitten täällä mantereen puolella, niin täällä on näitä armeijan koordinoimia pakolaiskeskuksia. Ne ovat hyvin, hyvin karuja, mutta kuitenkin toimivia tällä hetkellä.
Sara Saurelle Ateenaan ja Sanna Raitaholle Istanbuliin soitti Sakari Kilpelä. Kello on ajantasassa 14.29. Vielä tässä lähetyksessä kuulemme vuoden retkikohteesta. Se on julkistettu Go Expo-messuilla Helsingissä. Yleisöäänestyksellä valitusta kohteesta kohta lisää. Entä minkälaisia ovat kotomaamme koko kuvat? Kuulostelemme maisemakuvia ympäri Suomen. Katsauksessamme 90-luvulle muun muassa valmistellaan Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin sekä Venäjän presidentin Boris Jeltsinin huippukokousta Helsingissä. Sitten menemme vuoden retkikohteeseen. Se on julkistettu iltapäivällä Go Expo-messuilla Helsingissä. Puhelimessa on Messukeskussäätiön tiedottaja Riikka Luomanpää. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Vuoden retkikohdekilpailussa finaalissa oli niin Helsingin saaristo, Liesjärven kansallispuisto, Hettapallasreitti kuin muutama paikka näiden väliltäkin. Ja kuka on vuoden retkikohde? Mikä paikka on vuoden retkikohde 2017?
No tämän vuoden kilpailu voitti Punkaharju.
Miten kohde valittiin? Kuinka reippaasti tuli yleisöääniä Punkaharjulle?
No yleisöääniä tuli yhteensä semmoinen 6200 vähän rapiat, ja Punkaharju keräsi näistä neljänneksen.
Punkaharjulla on ollut matkailua, se on ollut matkailukohde jo 1800-luvulla, mutta näillä kymmenillä seutu on kehittänyt uutta. Siellä on ollut retretti, metsämuseo Lusto, taidekartano, valtion hotelli, kesämaa. Miten kohde hyötyy tästä vuoden retkikohdetittelistä?
No kyllä tämä näkyvyys on ollut aika suurta jo tässä äänestysvaiheessa, eli tuhannet ihmiset tosissaan on valinneet siellä omaa suosikkiaan netissä ja tutustuneet varmasti kaikkiinkin kohteisiin, että miettineet myös siinä, että mikä kohde olisi se, jota äänestän, eli nyt jo tuhannet ihmiset ovat käyneet niin kuin läpi tätä näiden kaikkien 10 kohteen kohdalta tätä prosessia, että mitä äänestäisi, eli kaikki 10 kohdetta on saaneet tätä julkisuutta kyllä jo näin retkeilijöiden kohdalla, ja sitten toki kyllähän tämä medioissa ja sosiaalisessa mediassa leviää nyt sitten tämä tieto tästä voittajasta aika laajalti ympäri Suomen, että kyllä kohde sillä laillakin sitten näkyvyyttä saa, ja aikaisemmat voittajat ovat kyllä raportoineet sitä, että kyllä se näkyy sitten ihan retkeilijöiden määrässäkin.
Niin, eli tällä palkinnolla tavoitellaan, tai tittelillä tavoitellaan nimenomaan julkisuutta.
Juuri näin, että sille voittajakohteellehan tästä ropisee paljon julkisuutta, mutta kyllä näille muillekin kohteille, ja ylipäätään tuodaan esiin näitä Suomen monipuolisia retkeilymahdollisuuksia koko kilpailun osalta.
Vuoden retkikohde saa myös rahaa, 5000 euroa, mihin se on tarkoitettu käytettäväksi.
No kohde saa itse päättää, mihin se käytetään, mutta toki se täytyy käyttää rahan lahjoittajana, niin Suomen messusäätiön sääntöjen mukaan sen kohteen kehittämiseen ja palveluiden kehittämiseen. Ne voi olla vaikka sen kohteen nettisivujen kehittämistä tai sitten ihan konkreettisesti paikan päällä jonkun leiri tulipaikan kehittämiseen tai opasteiden kehittämiseen tai mihin vaan tämmöiseen tai jopa markkinointiin. Mutta että kuitenkin semmoisia asioita, mistä myöskin nämä retkeilijät sitten hyötyy.
Kiitos näistä tiedoista Riikka Luomanpää Suomen messukeskussäätiöstä ja siirrymme sitten Punkaharjulle. Otamme puhelun punkaharjulaiselle kotiseututuntijalle, järjestöaktiiville ja Puruvesilehden pitkäaikaiselle toimittajalle Heimo Paakkiselle. Hyvää iltapäivää.
No iltapäivää.
Tuliko voitto maisemasta ja luonnonarvoilla vai kulttuurihistorialla? Mikä on arviosi?
No ilmeisesti siihen on vaikuttanut molemmat, koska nimenomaan tämä kulttuurimatkailu on Punkaharjulla niin tunnettu ja koko paikkakunta on jo Sakari Topeliuksen Maamme kirjasta tuttu kaikille vanhemmalle polvelle, varsinkin jotka on lukenut koulussa tämän Topeliuksen kuvauksen Punkaharjusta.
Retretti meni konkurssiin muutaman kerran, mutta mitä kaikkea siellä on jäljellä? Miksi kannattaa valita Punkaharju retkikohteeksi?
No onhan täällä tullut siihen retretin mäelle niin Johanna Oraksen tällainen taidekartano. Ja retrettikin niin mahdollisesti vielä tekee uuden paluun, kun Punkaharjun kruununpuisto on ostanut tämän retretin brändin, niin kuin sanotaan, että mahdollisesti retretti-nimellä tullaan järjestämään näyttelyjä Punkaharjulla vielä jatkossakin. Ja sitten taiteen lisäksi on täällä paljon muutakin. On valtakunnallinen metsämuseotietokeskus Lusto ja tietenkin tämä Punkaharjun harjuluontohan on sinällään jo semmoinen, minkä takia kannattaa tulla.
Niin, Heimo Paakkinen, keskeinen osa Punkaharjun maisemaa on kapea harju ja puruvesi. Mikä on veden merkitys retkeilyssä?
No, sitä myöten voi tulla Punkaharjulle Saimaan kanavaa pitkin vaikka maailman meriltä. Ja sitten tietysti täällä on melontareittejä ja on tällaista vesi urheilua talvella ja kesällä. Nyt talvimatkailussa on lähinnä uusinta nämä retkiluistelureitit ja ladut ja lumikenkäreitit ja tällaiset, että sitä vesistöä voidaan hyödyntää muutenkin kuin kesällä.
Niin, tämä Punkaharju tunnetaan ennen kaikkea kesäkohteena, mutta onko siellä tosiaan kehitetty nyt myös talvimatkailua?
No kyllä, aikaisemminhan täällä ei oikeastaan talvella tapahtunut yhtään mitään ja kaikki retretit ja muut nämä vanhat matkailukohteet olivat kiinni talvella, mutta nyt on tämä retkiluistelu on yksi sellainen nouseva laji, mitä paljon harrastetaan ja ihan normaalit ladut, sellaista laskettelurihnettähän ei näin tasaiselle maalle tietysti voi järjestää, mutta tämä murtomaan hiihto on kyllä hyvin nousussa ja muuallakin kuin ihan tässä harjualueella niin on latureitistä ja tehty tuonne ympäri sivukyliäkin.
Heimo Paakkinen, Punkaharju ei ole enää itsenäinen kunta, vaan se on liitetty Savonlinnaan. Haittaako ja harmittaako se punkaharjulaisia?
No totta kai se harmittaa ja haittaakin punkaharjulaisia, mutta matkailijoita se ilmeisesti ei niinkään haittaa, koska jos täältä on niin kuin paikallisten asukkaiden palvelut viety kaupunkiin, niin tätä itse harjoahan eivät ole pystynyt viemään vielä sinne.
Kiitos näistä arvioista ja tiedoista. Punkaharjulainen kotiseututuntija, Puruvesilehden pitkäaikainen toimittaja Heimo Paakkinen ja onnea vielä vuoden retkikohde tittelistä.
Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Nyt tutustumme muuhunkin Suomeen ja kansallismaisemiin. Valokuvaaja Kari Auvinen on mennyt 25 vuoden ajan maalis-huhtikuun vaihteessa Jurmoon kuvaamaan varhaisia aamun hetkiä. Tänä aamuna julkistettiin valokuvakirja Suomalainen maisema, kotomaamme koko kuva. Siinä on maisemakuvia kattavasti ympäri maata. Valokuvakirjan on toimittanut ympäristöneuvos Tapio Heikkilä. Jakke Holvas haastattelee Auvista ja Heikkilää.
Katsotaan sitten näitä itse kuvia. Siis täysi kuu myllyttää Degerbyn kylämaiseman yllä. Aika ajaton kuva tästä voisi sanoa, että voisi olla 100 vuoden takaa. Tuollainen mansardikattoinen puurakennus vieressä on sitten pienehkö kirkko ja matalalla taivaalla suuri keltainen kuu ja etualalla pellon reuna. Kuvan sävy on tumman sininen. Kari Auvinen, onko tämä parhaita otoksiasi?
No ei, en mä osaa näitä laittaa oikeastaan järjestykseen, mutta tämä on semmoinen, kun mä tykkään kuvata hetkiä ja semmoisia, joissa on jotain kuvaamisen arvoista, niin tämä on, me olemme lähdössä luontoretkelle, linturetkelle Hankoon menossa, ja yleensä Hankoon mennään niin, että ollaan aamulla siellä lintujen herätessä, ja sitten ajettiin Degerbyn kylän ohi, ja mä sanoin, että nyt auto seis, ja kun näin tämän maiseman, ja otin sitten.
Olisiko Tapio Heikkilä pysäyttänyt myös auton, jos olisi tällainen näky tullut?
Joo, kyllä ilman muuta. Mä itse otan myös ahkerasti kuvia. Mä tässä Karin kuvassa ihastuin siihen tiiviiseen tunnelmaan, niin kuin talvinen kuutamoyö. Ja siinä näkyy tämmöisen kirkonkylän hyvin tämmöisiä perinteisiä elementtejä. Hirsitalo, kivikirkko, pellon reunaa ja metsäreuna siellä taustalla. Että se on hyvin, hyvin tiiviisti, hienolla tavalla onnistuttu dokumentoimaan tämmöinen ohikiitävä talvisen yön tunnelma.
No sitten toinen kuva, joka Auvinen on täällä napannut, se oli Jurmosta. Muistan, että siinä oli talvinen maisema. Pieni hetki, kun sen täältä selaa. Siinä, joo, se on tosiaan. Tässä on kiviaitaa etualalla, keltaisia ja punaisia vanhoja puutaloja. Tällainen, sanotaanko tätä panoraama- tai laajakuva-tyyppiseksi?
Tämä on panoraama. Tämä on useasta eri ruuduista tehty kuva. Ja tämä on, mä käyn itse, lähden ensi kuun alussa taas Jurmoon. Olen käynyt siellä 25 vuotta maalis-huhtikuun vaihteessa viikon aina. Ja tämä on yhdeltä sellaiselta retkeltä. Ja mä herään yleensä aina aamun hetket kuvaamaan, ja myös tässä on illan hetki, myöskin tämän illan hetken.
Näin sanoi ammattivalokuvaaja Kari Auvinen, ja katsomme tässä hänen ottamansa valokuvaa. Se, mikä heräsi monta kertaa mieleen, kun katsoi näitä kuvia, ja nyt pakko kysyä Kari Auviselta, että tekisikö mieli muuttaa tänne siihen kuvan kohteeseen, sinne paikkaan, josta on tullut kaunis kuva, että
no kyllähän se omalla tavallaan tekisi, mutta ehkä puoliso ei tykkäisi siitä ja niin poispäin, että hän on hyvin sosiaalinen ihminen ja kaikki muut tällaiset. Että kyllä mä luulen, että mä olen niin kuin maalta kyllä kotoisin, mutta nykyisin on sen verran kaupunkilaistunut, että kaupungissa ehkä tulee asuttua, vaikka vietänkin varmasti 100 vuorokautta vuodessa luonnossa.
Tapio Heikkilä, onnistuuko tämän kuvan verbalisointi?
Joo, tämähän on tässä kirjassa on muutamia tämmöisiä useamman sivun panoraama-aukeamia. Tämä on valittu yhdeksi tämmöisen niin kuin edustavaksi panoraama-aukeamaksi tämä kuva tästä Jurmon saaristolaiskylästä. Ja tässä näkyy hyvin tämä kylän perinteinen rakenne. Ja tuolla oikealla yksityiskohtien takana näkyy myös merimaisemaa. Että sehän on, tämä kuvastaa hyvin saaristolaisen elämänmuodon, elämäntavan karuutta ja myöskin sitä tietynlaista idyllisyyttä, joka tähän perinteiden kunnioittamiseen sisältyy.
Sanoi ympäristöneuvos Tapio Heikkilä. Kummallekin sellainen kysymys, kun tätä teosta esitellään niin, tätä suomalainen maisema, kotomaamme koko kuva, että se on kunnianosoitus 100-vuotiselle itsenäisyydelle, Suomen 100-vuotiselle itsenäisyydelle, niin voiko kuvaamalla osoittaa kunniaa? Auvinen.
Kyllä, mun mielestä kuva kertoo, minkälainen suomalainen maisema on, minkälaisia hienoja valoja ja hetkiä täällä on. Ja ei se kuvan välttämättä tarvitse olla pelkästään idyllisistä maisemista, vaan se voi olla myöskin rakennetusta esimerkiksi kaupunkilaismaisemastakin.
Tapio Heikkilä.
Joo, tässä tämä kirjahan on kooste niistä monenlaista suomalaista maisemista etelästä pohjoiseen, idästä länteen. Ja kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina vuoden aikoina, erilaisissa valaistuksissa, Kari mainitsi tässä, niin täällä on myös niin kuin kaupunkiympäristö ja muita täällä joukossa. Että
no se kuitenkin tässä on painotus tällaisissa kauniissa maisemankuvissa, jotka on suorastaan kansallisromanttisia. On myös poikkeuksia seassa. Muun muassa oli yksi valokuva, oliko se UPM:n tehtaasta Kouvolan lähellä ja joen yli. Mutta siis toisin sanoen tällaista niin kuin tyyliin jättömaata, teollisuusalueita, joka on myös osa Suomea, niin miksi ei ole niin paljon kuvia siitä, tai koetteko, että se ei ole kaunista, Kari Auvinen?
No kyllä mä oikeastaan, tässä on kuva esimerkiksi mulla yhdestä semmoisesta tavallaan jättömaasta, joka on luonnon niitty, johon on ruvennut kasvamaan kukkia. Ja sinne on tullut niin kuin pioneerikasvit sinne ja niin poispäin. Että kyllä mun mielestä vaikka sanotaanko hakkuuaukeestakin saa kauniita kuvia.
Tapio Heikkilä.
Joo, tämä niin kuin lähtökohta tässä on esittää maisemat, suomalaiset maisemat myönteisessä valossa ja sillä tavalla korostaa sitä, niitä saavutuksia, mitä maiseman hoidolla on saatu vuosikymmenten, vuosisatojen aikana aikaiseksi. Maiseman hoitohan tavallaan sitä ympäristöä huolta pitämistä.
Kysyn vielä tässä loppuun teiltä kummaltakin, Tapio Heikkilä ja Kari Auvinen, mikä oli jonkun toisen ottaman kuva, joka oli suosikkinne tässä kirjassa, joka teitä kosketti erityisesti, osaatteko sanoa miksi, Kari Auvinen?
No jos yhden kuvan joutuu sanomaan, niin mä tykkään tästä Markku Tanon kuvasta, joka on teeret soitimella suolla.
Niin, tusina teertä siinä tosiaan.
No joo, ja sitten tämä on siinä mielessä maisemakuva, jossa on elämää ja hieno valo, eli hienosti rakennettu kuva.
Niin siinä sattuu vielä se, että samaan aikaan on tumma taivas ja toisaalta kuitenkin aurinko jostain kajastaa ja valaisee koko suon.
Kyllä, ja sitten tumma heijastuu vielä tänne suolampareisiin.
Ympäristöneuvos Tapio Heikkilää ja valokuvaaja Kari Auvista haastatteli Helsingin messukeskuksessa Jakke Holvas. Nyt ajantasassa on vuorossa Ysäri-katsaus, uutisia 20 vuoden takaa. Ruotsissa teollisuuden työntekijäjärjestöt ja työnantajat tekevät historiaa allekirjoittamalla laajan yhteistyösopimuksen, jolla tähdätään maltillisiin palkkaratkaisuihin. Helsingissä valmisteltiin puolestaan Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin sekä Venäjän presidentin Boris Jeltsinin välistä huippukokousta. Ysäri-katsauksen on toimittanut Jari Niemelä.
Tänään iltapäivällä lähetyksellä jatketaan tässä Annu Passoja. Nyt siirrymme sitten Ruotsiin, jossa teollisuuden työntekijäjärjestöt ja työnantajat tekevät historiaa allekirjoittamalla laajan yhteistyösopimuksen, jolla tähdätään maltillisiin palkkaratkaisuihin. Kyseessä on ainutlaatuinen työmarkkinaosapuolten välinen vakauttamissopimus, jonka turvin inflaatio halutaan pitää kurissa ja työllisyyden toivotaan kohentuvan. Tukholmasta jatkaa Mikko Määttälä.
Parinkymmenen vuoden inflaatio- ja devalvaatiokierteessä elänyt Ruotsi on muuttamassa täysin työmarkkinoiden, lähinnä palkkaneuvottelujen pelisääntöjä. Asialla ovat teollisuusliitot, kuten Metalliliitto, Paperiliitto ja Puutyöväenliitto, sekä teollisuustoimihenkilöt ja insinöörit, sekä teollisuuden työnantajajärjestöt. Osapuolten mukaan ruotsalaisten on kyettävä sopimaan palkoistaan niin, että inflaatio pysyy kurissa ja ruotsalaistuotteet voivat kilpailla maailman markkinoilla. Ellei tähän päästä, nykyistä suurtyöttömyyttä on mahdoton hoitaa, osapuolet katsovat. Työmarkkinaosapuolten välit ovat olleet huonot muun muassa taannoisten veristen palkansaajarahastoriitojen vuoksi ja siksi, että työnantajat ovat yksipuolisesti sanoutuneet irti keskusjärjestötason palkkasopimuksista. Nyt näyttää kuitenkin, että taloudellinen ahdinko on pakottanut osapuolet lähentymään toisiaan. Tähänastinen peli ei enää yksinkertaisesti vetele.
Nyt siis eduskuntaa, jossa käydään tälläkin hetkellä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon lähetekeskustelua. Eduskuntatoimittajamme on seurannut puheita eduskunnassa, jossa pääministeri Paavo Lipponen on oman näkemyksensä jo esittänyt. Kuinka kiihkeää keskustelua eduskunnassa on käyty, Juha-Pekka Virtanen?
Pääministeri Lipponenkin toisti hallituksen vanhat linjaukset. Linja pitää, on seistävä omilla jaloilla ja kansallisesta puolustuskyvystä on huolehdittava. Lipposen mukaan Suomi ei ole missään turvallisuuspoliittisessa nollapisteessä. Päinvastoin strateginen asemamme on parantunut ja toimintamahdollisuutemme ovat lisääntyneet blokkijaon poistumisen myötä.
Hallituksen linja Naton laajentumiskysymyksessä on selvä. Kantamme ilmaistaan nyt esiteltävässä selonteossa. Suomi ei hae Naton jäsenyyttä, mutta me seuraamme tarkoin laajentumisen vaikutuksia Itämeren alueella sekä Naton ja Venäjän suhteessa. Suomi on aktiivisesti mukana Naton rauhankumppanuudessa. Me olemme luoneet Natoon kahdenväliset yhteydet poliittisella ja niin sanotulla työtasolla. Näin me varmistamme, että meidän äänemme kuuluu eikä ratkaisuja tehdä Suomen turvallisuuden kustannuksella. Suomi toivoo, että myöhemmin tällä viikolla Helsingissä pidettävä Venäjän ja Yhdysvaltain huippukokous edistää Euroopan turvallisuuden lujittamista.
Suomen kannalta on tietysti mitä tärkeintä, ettei näitä etupiirejä eikä harmaita alueita synny. Kokonaan toinen asia on sitten se, paljonko Suomen sana painaa, jos suurvallat sellaisia rupeavat joskus harrastamaan. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeyttä kuvastanee se, että pääministeri kävi jo hyvissä ajoin kertomassa ja kuuntelemassa suurimman oppositiopuolueen keskustan eduskuntaryhmässä. Mutta siitä huolimatta keskustan puheenjohtaja Esko Aho valitteli heti puheenvuoronsa aluksi, että hallitus piti eduskuntaa sivussa selonteon valmistelussa. Näin keskustan ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja puheenjohtaja Esko Aho.
Arvoisa puhemies, keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen selonteossa esitettyä käsitystä Suomen turvallisuuden perustekijöistä. Meidänkin linjamme on sotilaallinen liittoutumattomuus sekä uskottava ja itsenäinen kansallinen puolustus. Tuemme tässä hallitusta, jos lainaisin presidentti Koiviston vanhaa tokaisua edellisen vaalikauden ajalta, jopa sitä itseään vastaan. Hallituksen linjan uskottavuutta näet jäytää sen omien rivien horjuminen. Varsinkin kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen piiristä on esitetty jatkuvasti epäilyjä Suomen valitseman turvallisuuspoliittisen linjan järkevyydestä ja vaadittu NATO-jäsenyyden hakemista.
Ajankohtaistoimitus ja Juha-Pekka Virtanen. Clinton saapui rullatuolissa Helsinkiin kello 12 Suomen aikaa Suomessa. Ja sen jälkeen tuo autokolona sitten meni ristiin rastiin Helsinkiä ja kulmassa toimittajamme Esko Riihelä.
Storenkadun ja Aleksis Kivenkadun risteyksessä liikenne on nyt pysäytetty ja poikittaisliikenne ja nyt on pysäytetty myös tätä Storenkadua. Menevä liikenne tähän risteykseen on kokoontunut jonkin verran uteliaita seuraamaan presidentti Clintonin saattuen saapumista. Nyt alkaa tulla mustia autoja, siinä on vielä yksi Suomen rekistereissä oleva musta auto. Sitten USA:n lippuja kantava tämä Cadillac. Sitten seuraava musta auto. Nyt valkoinen pakettiauto, jossa todennäköisesti presidentti Clinton on. Sitten taas mustia autoja.
Minä olen nähnyt jo Brezhnevin ja paljon muita siihen aikaan, kun kävin töissä työmatkalla keskustassa. Mutta nyt ei tule lähettyä, kun ei enää ole sinne asiaa oikein.
Ja Kremlin lehdistöpalvelun antaman tiedon mukaan Venäjän presidentti Boris Jeltsin on lähtenyt Moskovasta kohti Helsinkiä. Jeltsin astui uuteen Iljusin IL-96-koneeseen yhdessä puolisonsa Nainan kanssa. Nyt meillä on yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle toimittajamme Jorma Saviseen. Kuinka kiihkeästi siellä Jeltsinin koneen tuloa odotellaan?
No kyllä odotus on tietysti kiihkeä, tämä Iljusin kone, joka on luksusluokan kone ja itse asiassa ensimmäisellä valtiollisella vierailullaan. Toki kävi viime viikolla kyllä täällä Helsinki-Vantaan lentokentällä jo kääntymässä ja testaamassa sitä, että miten laskeutuminen onnistuu. Ja hyvältä näyttää, odotus on yhdenlainen verrattuna siihen, kun 3 tuntia sitten odotettiin Amerikan Yhdysvaltain presidenttiä Bill Clintonia, mutta Arkansas-mies, hän tulee hieman kylmempiin olosuhteisiin, mutta vanhaa sanontaa lainaten, niin Jeltsinihän tietysti Siperia on tässä suhteessa jo opettanut.
Näin olivat tällä kertaa uutiset 20 vuoden takaa. Sunnuntaina vietetään tasa-arvon ja Minna Kantin päivää. Aamupäivän ajantasassa ohjaaja Jouko Turkka kertoi arkistoäänitteellä suhtautuvansa Kantin tuotantoon vaivautuneesti. Nyt kuulemme toisenlaisen arvion. Dosentti Tellervo Krogerus kertoi vuonna 1994 Kantin feminismistä näin.
No se ilmeni hänen kaikessa julkisessa toiminnassaan, siis sekä sanomalehtikirjoituksissa että sitten kaunokirjallisessa tuotannossa. Ja minusta se näkyy tässä tuotannossa nimenomaan semmoisena johdonmukaisena teemana, jota hän kuljettaa, joka kyllä kehittyy ja kypsyy ja syvenee vuosien myötä. Että hän kuljettaa rinnan näissä sanomalehtikirjoituksissa, joissa niissäkin näkyy juuri tämä syveneminen tämmöisestä niin kuin erillisestä naiskysymyksen teemasta, niin kuin ajan termi kuuluu, niin tämmöiseen yleiseen ihmisrakkauden ja ihmisarvon teemaan. Ja sitten tämän rinnalla tuotannossa se kasvaa tämmöisenä orgaanisena teemakokonaisuutena ihan alusta loppuun asti.
Minnahan halusi nimenomaan nähdä tärkeinä asioina vapauden ja rakkauden. Kuinka ne voi yleensä yhdistää? Että kyllähän me naiset yleensä joudutaan rakkaudesta jo luopumaan jostakin asiasta, eli menettämään vapautta.
Niin kyllä kai just tämä valintojen tekeminen oli silloin ja on nyt yksi naisen elämän kokonaisuuden osa. Tämä Minna Kantin tuotannosta ja vapauden teema kyllä erottuu läpi sen kaunokirjallisen tuotannon. Usein kuvana siitä, miten se on menetetty.
Hänhän kiinnitti erityistä huomiota sitten myös tyttöjen kasvatukseen.
Niin, se on oikeastaan aivan niin kuin nyt nähdään, että kehitysavun ainoa järkevä toteuttamisen tapa on aloittaa koulutuksesta. Ja aivan samalla tavalla hän näki, että tämä naisen asema ei muutu, ellei naisten koulutustaso muutu. Että tämmöisen yleisen valistamisen, opettamisen kautta nainen voisi kasvaa vahvempaan tietoisuuteen mahdollisuuksistaan ja myös mahdollisuudestaan vapauteen.
Niin kyllähän hän välillä suomii sisariaan siitä, että he eivät oikein vaivaudu miettimään asioita ja kasvamaan ihmisinä kirjeissään nimenomaan.
Joo, se on totta. Ja kaunokirjallisessa tuotannossa hän kuvaa tämmöisiä alistuneita ja samalla elämänsä väsyneitä naisia ja sitten lehtikirjoituksissaan todella herkullisesti pilkkaa sitä naisihannetta, joka edellyttikin tiettyä passiivisuutta ja tämmöistä Kaari Utrio ilmaisi asia, että tämmöinen kalpea lilja oli porvaristytön ihanne.
Mutta kyllähän hänen näytelmissään naiset ovat reheviä ja eroottisiakin verrattuna miehiin, joita joku luonnehti, että Minna Kantin miehet on lyijykynällä piirrettyjä.
Niin siinä, missä naiset kaikilla väreillä. Kyllä, ja se on musta yksi selvä tämmöinen linja Minna Kantin kaunokirjallisessa tuotannossa, että tämä ihmiskuva syvenee, tai että siihen tulee oikeastaan alun, jollei nyt aivan varhaistuotannosta puhuta, niin siihen tulee mukaan tämmöinen niin kuin kuva ihmisen psyykestä, joka sitten syvenee pitkin sitä tuotantoa, ja siellä tulee mukaan seksuaalisuus, intohimoisuus ja tämmöiset ainekset.
Ja sitten kuitenkin rinnalla hän pitää myös siveellisyyskysymystä, joka on hyvin tärkeä.
Joo, ja siinähän on aivan tinkimätön ja ehdoton. Nämä on näitä elämän ristiriitoja.
Taistelee bordelleja vastaan, kuten suomalaiset naiset nyt tissipareja vastaan.
Joo, hän. Ja tämä on sellainen teema, joka nousi esille silloin, kun ruotsalainen kirjailija Geijerstam oli käynyt Suomessa luennoimassa, mutta Kantilla tämä teema oli jo aikaisemmin hänen lehtikirjoituksissa. Että se on yksi hänen johdonmukaisesti esillä pitämiä teemoja. On juuri tämä, niin kuin silloin sanottiin, siveellisyyskysymys. Mutta siinä oli ennen kaikkea kysymys juuri bordellista, sen laillisen prostituution oikeutuksesta ja siitä, että niin kuin Minna Kant ajatteli, että mieheltä tuli vaatia samaa seksuaalista puhtautta kuin naiselta.
Oliko tämä muuten se kysymys, josta hänellä meni välit poikki Juhan Jahon kanssa?
Oli. Se oli 80-luvun nuorelle miehelle vieras ajatus.
Ja tästäkin voi löytää nyt sitten yhteyttä tähän päivään sillä tavalla, että Ruotsissahan on heitetty esiin ajatus, että ehkä olisikin rangaistava bordellin käyttäjiä, eikä niitä naisia, jotka työskentelevät siellä.
Niin, Kant esitti itse asiassa tämän ajatuksen juuri, että hän, siis sehän olisi tavallaan rangaistus, kun hän vaati, että naisten ei pitäisi osoittaa huomiotaan sellaisille miehille, joiden tiedetään elävän sivettömästi.
Dosentti Tellervo Krogerusta haastatteli Pirjo Väätäinen. Ja kuopiolainen kirjailija, lehtinainen ja liikennainen sekä suurperheen äiti Minna Kant siis eli 1800-luvun loppupuolella. Ja hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Työmiehen vaimo, Kauppalopo, Anna-Liisa ja Murtovarkaus. Hänen elämäntyönsä katsotaan vaikuttaneen tasa-arvon ja koulutuksen kehittymiseen Suomessa. Kello on 14.58. Perjantain iltapäivän ajantasa alkaa olla lopuillaan. Otetaan tähän loppuun muutama uutinen pelastustyöstä Lapissa. Tässä ajantasan alussahan puhuimme pelastussuunnittelusta taloyhtiöissä, niin nyt puhutaan ihan käytännön pelastustyöstä. Nimittäin Lapin selkosilla käytössä on oma hätäpaikannus, joka välittää, tämä järjestelmä välittää hälytyksen hätäkeskusta nopeammin. Eli Lapin pelastuslaitoksella ja useilla safariyrityksillä on käytössä paikannussovellus, jonka kautta hätäviesti tulee jopa minuutteja nopeammin kuin hätäkeskuksen kautta. Ja tämä on todella hyödyllinen esimerkiksi näillä safariretkillä Lapin hangilla, minne on vaikea kulku ja vaikea löytää. Ja kyse on siis tämmöisestä rovaniemeläisyrityksen kehittämästä Mapitaare-paikannussovelluksesta, jossa hätänappia painamalla hätäviesti piippaa saman tien Lapin pelastuslaitoksella Rovaniemellä ja kännykän karttasovellus näyttää kelkkailijoiden tarkan sijainnin. Ja hätäkeskus todella antaa tämän saman viestin vasta minuutteja sen jälkeen, kun tämä uusi järjestelmä ja näin siis pelastajat pääsevät saman tien matkaan. Tämä iltapäivän ajantasa alkaa päättyä, mutta maanantain suorassa linjassa sitten tanssitaan, soitetaan, lauletaan, järjestetään kokouksia ja niin edelleen. Puhutaan seurantaloista. Mitä seurantalot merkitsevät sinulle? Mutta nyt siis ajantasa kiittää ja toivottaa hyvää iltapäivän jatkoa.